Norden for nybegyndere af Kirsten Weiss, udgivet af Gyldendal 2017, indlæst af Stine Brandt Liljekrona for Gyldendal 2017. Forord. Er her altid så meget trafik? Spørger jeg undrende. Jeg sidder i en bil i Oslo en ganske almindelig torsdag eftermiddag, og trafikken snegler sig afsted i den, set med blaserte danske københavnerøjne, ret lille norske hovedstad. Folk er på vej på hytte. Sådan er her hver torsdag, svarer min norske kollega, mens hun styrer sin Volvo gennem de lange rækker af bilkøer ud af byen. Jamen, det er jo kun torsdag, indvender jeg. De her mennesker har vel et job at passe i morgen? Ja, ja, men i morgen arbejder de hjemme, forklarer min kollega med et stort smil og en lille snert af slet skjult ironi. Et par uger efter møder jeg en tysk topchef, der er udstationeret i Norge. Det er han glad for. Lige bortset fra, at han ofte må kigge langt efter sine medarbejdere på kontoret. De er nemlig stort set aldrig til stede samtidig, men er, som han formulerer det, jævnlig hjemme med sygt barn eller syg hund. Den slags kræver en hel del rummelig kulturforståelse, også selvom den tyske chef pointerer, at han efterhånden har accepteret, at friheden til at blive hjemme med syge børn, arbejde hjemmefra, gå til tandlæge i arbejdstiden og i det hele taget søge sin egen work-life balance, er noget helt anderledes end i det stivere og mere formelle tyske hierarki, han kom fra. For til hans overraskelse leverer de norske medarbejdere faktisk det aftalte til tiden. Det handler ikke om FaceTime, men om det, der i sidste ende bliver leveret, konkluderer han om sine nyvundne erfaringer og betegner det som en kæmpe kløft mellem tysk og nordisk arbejdskultur. Og en måde at gå til arbejdet på, man som leder, der kommer udefra, må acceptere, hvis man vil arbejde i Norden. Jeg forstår den tyske topchef og hans forvirring. For når man stadig forsøger at hitte ud af, hvem vi egentlig er her i Norden, kan man selv som opfostret og opvokset på de nordiske idéer godt forundres. Over den selvsikkerhed, som 26 millioner mennesker på en lille bitte plet på kloden fører sig frem med. Og over den åbenlyse glæde ved at have fundet en livsform, der naturligvis er alle andre nationer og kulturer overlegen. De fem små nordiske lande, vi bor og lever i, er ikke verdens navle. Men vi opfører os ofte, som om de er. Og vi tøver sjældent, fremgår det af de mange samtaler, jeg har haft med mennesker, der er kommet hertil udefra, med at forklare alle andre, at vi har vores helt egen, rigtige måde at gøre tingene på. Eller som en fransk topchef, udstationeret for en stor global koncern, med bopæl i Danmark og kontor i Sverige, oplever det. På et tidspunkt havde vi på kontoret her besøg af vores øverste globale chef, som gerne ville komme og fortælle os om virksomheden og om sine idéer. På kontoret var det meget interessant at observere, hvordan alle hans idéer blev afvist. Ikke uvenligt, men hele tiden med bemærkninger som, det lyder meget godt, men det vil ikke fungere her. Samme franske leder med et CV, der omfatter flere andre globale udstationeringer, bemærker også, hvordan man som leder i Norden er nødt til at gå forsigtigt til værks, hvis man vil ændre noget. Og selv som repræsentant for landet, der opfandt frihed, lighed og broderskab, må man se sig slået af den nordiske lighedstanke, når man forsøger at ændre arbejdsgange, der forekommer håbløse. Jeg havde en virkelig mærkelig samtale på kontoret om administrative opgaver, som f.eks. mine rejseafregninger, billetbestillinger med mere. Jeg forsøgte at argumentere for, at det var tåbeligt, at jeg med den højeste løn på kontoret brugte min tid på at sidde og lave rejseafregninger. Det er ikke fordi, jeg har noget imod det, men jeg synes rationelt set ikke, det er effektiv udnyttelse af vores ressourcer. Svaret, jeg fik, var, ja ja, det er rigtigt, at din løn er højere end vores, men her er vi alle lige. Jeg tænkte, at jeg bestemt heller ikke havde sagt andet, men bare, at det var dumt, jeg brugte min kostbare tid på det. For mig handlede det ikke om status, men om praktik. Det kan altid være svært at sætte sin fod korrekt på jorden, hvor værdier og vaner er indgroet. Og når man som region til sydenladende også er overbevist om, at lige præcis her ligger opskriften på det gode liv, bliver det ikke lettere. Heller ikke selvom man, som stort set alle de expats, jeg har talt med og interviewet, faktisk trives og sætter stor pris på det gode liv i Norden. De fleste er kommet her for at arbejde og bo i kortere eller længere perioder. På stop som udstationeret eller som det geografisk håndfaste resultat af en forelskelse i et medlem af den nordiske stamme. Vi, der står ret godt plantet i egen værdimuld, er ikke altid særlig dygtige til at stikke en finger i samme jord og forklare dem og andre udefrakommende, hvorfor vi lever, som vi gør, hvem vi er og hvordan vores fælles historie formede os. For mange mennesker udefra fremstår vi her i Norden som en sær kombination af det jordbundne og det voldsomt selvforelskede. Vi glemmer, at vi bare er en diminutiv plet på verdenskortet. Og med god grund. For resten af verden roser konstant Norden for, at det faktisk går ret godt i landene, der trods deres lidenhed har formået at skrabe penge og velfærd sammen i et omfang, der placerer os blandt verdens mest velstående. Vi udråbes år efter år til at være verdens lykkeligste, frieste og rigeste. Men sat på spidsen har en stor del af den udenlandske arbejdskraft, der i disse år søger mod nord, kun hørt om de nordiske lande i forbindelse med høje skattetryk, gratis lægebesøg og en liberal indstilling til sex. Eller de har nydt svenske Zlatan Ibrahimovics lysende driblinger på fodboldbanen og fascineret hæget sig på endnu et dystert Nordic Noir tv-serie med en heltinde, der med den ene hånd slås med dæmoniske forbrydere og med den anden med sin eksmand. Er det virkelig så mørkt i Norden? Og skal man, som en britisk topchef gør, ovenikøbet fraråde folk at flytte hertil mellem oktober og april? Nej, lyder svaret. I hvert fald ikke på det første spørgsmål fra den række.